Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.
Dnešní pořad přinese první reakce na výsledky voleb v Řecku a překvapivé odhalení o podílu německých firem na vzniku syrského a iráckého arzenálu chemických zbraní. Přiblížíme také situaci v Thajsku a Saúdské Arábii po smrti krále Abdaláha. Dalším tématem budou praktiky Islámského státu.
Svět ve 20 minutách.
Parlamentní volby v Řecku vyhrála podle očekávání levicová Syriza. Řekové šli k volebním urnám už po třetí v necelých 3 letech, připomíná Wall Street Journal. Doposud vládnoucí konzervativní Nová demokracie premiéra Antonise Samarase se umístila až 2. Výsledek voleb bude mít dopad nejen na Řecko, ale na celou eurozónu. Syriza se stala hlavní opoziční stranou v polovině roku 2012 v době nejhlubší dluhové krize Řecka a vyhrála díky slibům, že zruší úsporná opatření, k nimž se Athény mezinárodnímu společenství zavázaly za finanční pomoc ve výši 240 miliard eur, připomíná List.
Úsporné kroky si ale vybrali krutou daň. 25% Řeků zůstalo bez zaměstnání a čtvrtina všech domácností se ocitla na hranici chudoby. Syriza slíbila chudým okamžitou úlevu, snížení daní a vyjednání odpisu dluhů s mezinárodními věřiteli, aby mohla zahájit sociální programy a zvýšit důchody. Předseda strany Alexis Tsipras tak chce zemi vrátit důstojnost. Evropa se obává otevřeného střetu, jenž může vést až k odchodu Řecka z eurozóny a novým otřesům na světových finančních trzích. Nervózní vkladatelé stáhli před volbami z řeckých bank několik miliard eur.
Vítězství Syrizy bedlivě sledují i další levicové i pravicové evropské strany, jimž díky kritice úsporných opatření roste popularita. Loňské volby do Evropského parlamentu ukázaly, že voliči mají plné zuby dlouholetého utahování opasků, rostoucí nezaměstnanosti a redukce sociálních opatření, upozorňuje Wall Street Journal.
Výsledek voleb ukázal, že Řekové věří slibům Syrizy, která stělesňuje snad každý odstín radikální levice, od marxistů a maoistů až po socialisty a zelené, píše Washington Post. Deník také připomíná, že navzdory extrémním úsporným krokům, které Řecko dosud přijalo, představuje státní dluh stále 175% hrubého domácího produktu země. Francouzský deník Figaro uvádí, že guvernér německé centrální banky Jens Weidmann vyzval v neděli Syrizu, aby se vyhnula iluzorním slibům, které si Řecko nemůže dovolit, a upozornil Řeky, že jejich splnění povede ke zhoršení situace v zemi.
Mezinárodní věřitelé zopakovali, že Řecko musí dostát závazkům, dodává německá stanice Deutsche Welle, a připomíná, že předčasné parlamentní volby se konaly proto, že premiér Samaras nezískal ani na třetí pokus podporu parlamentu pro svého kandidáta na prezidenta. Agentura Reuters zdůrazňuje, že dopad volebních výsledků na eurozónu se čeká mnohem menší než v roce 2012, kdy Řekové volili parlament naposledy. Podle BBC zvolilo Řecko Syrizu z jediného důvodu. Nabídla mu naději.
Německé firmy pomohly Hafízu Asádovi, otci prezidenta Bašára Asada, vybudovat tamní chemický zbrojní program. Toto zjištění přináší německý Spiegel na základě odtajněných dokumentů německého ministerstva zahraničí. Podle nich německé podniky vědomě spolupracovaly se syrskou a iráckou vládou na vytváření tajného chemického programu, který byl oficiálně označován za zemědělský a lékařský výzkum. Spiegel rovněž obvinil vládu kancléřky Angely Merklové, že se snažila tyto informace utajit. Němečtí představitelé podle časopisu dostali už před 16 měsíci seznam místních firem, které se na syrském chemickém programu podílely. Poskytla je Organizace za zákaz chemických zbraní v rámci nedávné likvidace toxických látek Bašára Asada. Ten byl v rámci celého procesu nucen uvést jména všech spolupracovníků. Německá vláda ale seznam nezveřejnila.
Mezi těmito podniky je sklárna Schott, výrobce vzácných kovů Hereus, laboratorního vybavení Kolb, jedna bývalá pobočka firmy Hoechst, farmaceutická továrna Merck nebo podnik Gerrit van Delden. Němečtí dodavatelé umožnili Hafizu Asadovi vyrobit a uskladnit zbraně s jedovatým plynem jako sarin s výbušnou silou více než 1500 megatun. Za současné občanské války bylo podle Špíglu těmito toxickými látkami zabito přes 1400 lidí, ale nebylo jednoznačně prokázáno, zda je použila syrská armáda nebo opozice.
V roce 1984 se o německo-syrské chemické spolupráci dozvěděli Izraelci a jejich tehdejší velvyslanec Yitzhak Ben Ari to sdělil německé vládě, pokračuje Špígl. Podle velvyslance byla továrna na výrobu chemických zbraní dokončena už v roce 1982 a měla 3 výrobní linky. Ben Ari byl přesvědčen, že Sýrie bude do roku 1985 schopná vyrobit 700 kg sarinu ročně, tedy množství, které dokáže zabít miliony lidí. Tehdejší kancléř Helmut Kohl slíbil, že věc vyšetří, ale vyšetřování zřejmě nikdy ani nezahájil, stejně jako to zatím neudělala Angela Merklová, píše Spiegel.
Podle časopisu se zdá, že zmíněné německé podniky byly před svou spoluprací se syrským režimem aktivní také v Iráku. Americké ministerstvo zahraničí v roce 1984 upozornilo německé velvyslanectví ve Washingtonu, že firma Kolb dodala Iráku zařízení k výrobě velkého množství nervového plynu. Irácký diktátor Saddam Hussein tehdy budoval nejmodernější továrnu na výrobu chemických zbraní na světě a Kolb mu poskytl vybavení v hodnotě 7,5 milionu německých marek.
Irák použil chemické zbraně ve válce proti Íránu, na který zaútočil v roce 1980. Do příměří v roce 1988 zahynuli na následky otravy iperitem a sarinem tisíce Íránců a v témže roce Saddam Hussein těmito látkami zabil i zhruba 5000 iráckých Kurdů. Američtí diplomaté tlačili na Helmuta Kohla a jeho ministra zahraničí Hanse Dietricha Genschera, aby firmu Kolb přiměli k odvolání techniků z Iráku a zabránili irácké výrobě chemických zbraní, ale to se nestalo. Kolb výzvy ignoroval a tvrdil, že jeho zařízení lze využít pouze pro výrobu pesticidů.
Když spolupráci odhalil Izrael, německá vláda firmám poradila, aby svůj personál stáhli, ale Kolb jej pouze nahradil pracovníky z Polska. Spiegel rovněž poukazuje na to, že německé ministerstvo hospodářství mělo provádět kontrolu exportu, ale v případě firmy Kolb to neudělalo. O syrském chemickém programu byla nejméně od roku 1982 informována i německá tajná služba. Časopis připomíná, že bývalý inspektor chemických zbraní Jan van Aken podal loni v březnu oficiální stížnost na německé podniky spolupracující se syrským režimem německému federálnímu zastupitelství s tím, že se podíleli na zločinech proti lidskosti a válečných zločinech. Výsledkem však bylo jen pár dotazů a oficiální vyšetřování nebylo nikdy zahájeno, píše Spiegel.
Vojenská junta v Thajsku od loňského puče tvrdila, že bude usilovat o smíření a ne o pomstu. V pátek své tvrzení zahodila. Parlament podporovaný juntou souhlasil, že se svržená premiérka Jingla Kšenavatra dopustila nedbalosti a má být obviněna z korupce, píše britský týdeník Economist. Rozhodnutí navíc znamená, že Kšenavatra nesmí 5 let zastávat politický úřad. Trestní stíhání jí může vynést až 10 let vězení. Chabá naděje, že by se Thajsko mohlo v dohledné době vrátit k demokracii, tak zeslábla ještě více.
Obvinění se týká katastrofálního systému dotování rýže. Vláda vykupovala úrodu farmářů za 2x ceny a pak ji skladovala v naději, že tak na mezinárodních trzích vyžene ceny vzhůru. Tato politika sice přinesla politické straně Jingla Kšinavatry Puehtaj vítězství v parlamentních volbách v roce 2011, ale vedla k obrovskému deficitu státního rozpočtu a zřejmě i ke spekulacím podvodníků. Je jisté, že nejnovější obvinění bývalé premiérky má zároveň omezit moc jejího bratra, někdejšího premiéra Thaksina Kšinavatry, který byl v roce 2006 rovněž svržen pučem a dodnes vede stranu Puehtaj z exilu v Dubaji.
Současné rozhodnutí pomůže chuntě zmírnit napětí s royalistickou elitou, tradiční vládnoucí třídou v Bangkoku, která nechce riskovat návrat populistického klanu Kšinavatrů k moci. Nedávno si stěžovala, že generálové, jejíž puč podpořila, ignorují její zájmy. Kdyby tato mocná skupina povolala znovu do ulic své stoupence v žlutých košilích, mohlo by dojít ke konfrontaci, o kterou junta nestojí. Páteční rozhodnutí parlamentu tuto možnost oddálilo. Teď se očekává, že toho generálové využijí k dokončení ústavních reform, které by trvání vojenské vlády prodloužily na neurčito, soudí ekonomist.
V Thajsku platí dál výjimečný stav, takže stoupenci strany Šinavetrových, takzvané červené košile, zřejmě nebudou proti rozhodnutí parlamentu protestovat. Teoreticky by rozhodnutí mohlo znamenat i výměnu vedení strany za nějakou méně kontroverzní osobnost, ale v praxi jen přiživí hněv, který od svržení vlády Šinavetry narůstá, což zvyšuje možnost nových nepokojů. Šance, že by puč mohl přinést příměří ve válce žlutých a červených košil, která už tak dlouho sužuje thajskou společnost, je teď ještě vzdálenější než dřív a očekávaná obžaloba Šinavetry situaci ještě zhorší, uzavírá ekonomist.
Ve věku 90 let v pátek zemřel saúdský král Abdaláh. Smrt tohoto dlouholetého amerického spojence znamená konec jednoho z nejpevnějších svazků se Spojenými státy v regionu a zpochybňuje stabilitu cen ropy, soudí americký server Daily Beast. Králem byl prohlášen jeho bratr 79-letý Salmán, jenž byl skoro 3 roky ministrem obrany a předtím téměř půl století zastával funkci guvernéra provincie Riad. Jeho nástupnictví bylo potvrzeno okamžitě, což mohlo naznačovat snahu o utlumení obav z nestability země.
Salmán má ale také zdravotní problémy a dokonce prý trpí demencí. To může brzy skončit tak, že se o trůn začnou hádat Abdaláhovi vnukové. Salmán má udržet spojenectví s Amerikou, ale pochybnosti, zda a jak to udělá, vyvolaly nejistotu ve Spojených státech, na Blízkém východě a na světových ropných trzích. Pro Washington bude nejdůležitější, jak se Salmán postaví k americké snaze o dohodu s Íránem. Analytikové oslovení serverem připomínají, že Saudové byli vůči ní skeptičtí a kdyby jí nové vedení dalo šanci, mohlo by to významně ovlivnit celý region.
Saudská monarchie disponuje 15% světové ropy a určuje její ceny, připomíná Daily Beast. Země v zesnulém Abdaláhovi ztrácí výraznou osobnost regionu, jejíž vliv sahal od Egypta, kde saudský král podporoval prezidenta Sísího, až k Sýrii a Iráku a ovlivňoval arabské vztahy s Íránem. Králem byl od roku 2006 a za dobu své vlády zvýšil stabilitu monarchie, ale také zklamal menšinové šíty, kteří usilovali o větší zastoupení v politice. Tlak islámu měl ale i zpátečnické účinky. Jen tento měsíc režim popravil 10 lidí a zatkl muže, který si popravy filmoval. Spojené státy ztratily s Abdaláhem už 2. spojence v jediný den. V Jemenu zároveň rezignoval prezident Abdar Rabu Mansur Hadi, doplňuje Daily Beast.
Americký ministr zahraničí John Kerry oznámil, že nálety Spojených států a jejich spojenců v Sýrii a Iráku už zlikvidovali polovinu vedení Islámského státu a zabili tisíce džihadistů, píše agentura AP. Upozorňuje však, že jejich vytlačení zdobytých měst zůstává stále nedosažitelným cílem. Podle Kerryho skoro 2000 provedených náletů zpomalilo postup Islámského státu a omezilo jeho finanční zdroje. Kerry svou bilanci předložil poté, co si irácký premiér Haidar Abadi postěžoval, že Amerika a její partneři nedodávají jeho zemi dost zbraní.
S Abadim nesouhlasí americký ministr obrany Chuck Hagel, který příští měsíc ve funkci skončí. Zdůraznil, že Pentagon dodal Iráku zbraní spoustu, včetně 1500 střel Hellfire a 250 vozidel odolných proti minám a 1000 kusů drobných zbraní a munice a zřídil už 3 z plánovaných 4 výcvikových táborů pro irácké vojáky. Kerry nicméně uznal, že mezinárodní koalice by si mohla vést ještě lépe a zpomalit příliv zahraničních bojovníků k Islámskému státu a finančních prostředků a omezit šíření extremistických názorů.
Kerry však zdůraznil, že přestože Islámský stát nadále ovládá Mosul, irácká armáda dobila zpět 700 kilometrů čtverečních obsazeného území a připravila džihadisty o 200 zařízení k těžbě ropy a zemního plynu. Američtí představitelé nicméně připustili, že dobít Mosul nebude lehké a příliv cizinců do řad Islámského státu nepolevil, přestože koalice zabila asi 6 tisíc bojovníků, píše agentura AP.
Islámský stát mezitím dál vládne na území samozvaného chalífátu svým krvavým stylem. V poslední době například zavraždil 2 muže, které označil za homosexuály. Podle britského deníku Independent je schodil z věže na ulici v iráckém Ninive, kde vraždě musel přihlížet dav místních obyvatel. V témže městě ukamenoval ženu, kterou obvinil z cizoložství, a zastřelil dva muže, kteří údajně okradli nevinné civilisty. To vše opět za přítomnosti přihlížejících. Během 48 hodin pak Islámský stát ukřižoval 17 mladíků v údajné odvetě za smrt 12 syrských, iráckých a alžírských džihadistů, píše Independent.
Kromě toho nedávno zabil 13 nezletilých chlapců v iráckém Mosulu za to, že se v televizi dívali na fotbalový zápas. Šlo o asijský pohár a hráli spolu Arabové, Irák a Jordánsko, dodává International Business Times. Chlapci byli vyvedeni na náměstí a tam zastřeleni popravčí četou ze samopalů. Jejich těla zůstala ležet venku, protože rodiče se je báli odnést ze strachu, že budou zabiti také. Sledování televize je podle Islámského státu zločin. Podle Úřadu OSN pro lidská práva se džihadisté rovněž zaměřili na vzdělané a pracující ženy. Úřad získal zprávy, že jich letos už řadu zavraždili, včetně 3 právniček. Největší nebezpečí hrozí ženám, které kandidovaly ve volbách.
Server připomíná, že Islámský stát loni povraždil tisíce lidí, včetně západních novinářů a humanitárních pracovníků. Zavražděni byli také 4 lékaři v Mosulu, kteří odmítli ošetřovat džihadisty, a 15 civilistů ve Faludži kvůli podezření ze spolupráce s iráckou vládou. Dalších 14 civilistů bylo zabito v Dauru severně od Tikrítu, protože nechtěli přísahat věrnost Islámskému státu, dodává server.
V syrském Raqqa Islámský stát zakázal odchod z města všem ženám mladším 45 let, píše server Syria Deeply, který sleduje situaci v Sýrii. Podle bývalé místní učitelky Dalie, která s ním hovořila, je cílem zákazu přinutit mladší ženy a dívky, aby se provdali za arabské nebo zahraniční bojovníky skupiny. Dalia se teď ze všech sil snaží propašovat z města ven svou 14-letou dceru.
Zatím rodina prakticky nevychází z domu, protože džihadisté zavřeli školy a v ulicích navíc často dochází ke znásilněním nebo bičování žen za to, že se řádně nezahalují. Podle Dalie smějí mladší ženy z Raqqa odjet jen ze zdravotních důvodů a pouze do Turecka nebo na jiné území ovládané Islámským státem. Ale vždy je musí doprovázet otec, bratr nebo manžel. Turecko je ale pro většinu lidí příliš drahé.
Dalia uvedla, že své dcery chtějí z města dostat všichni, ale je to skoro nemožné. Ženy, které nejsou provdané, mají nařízeno, že se musí na ulici označovat bílým šátkem, aby si jich všimla ženská mravnostní policie. Ta je pak zadrží a jde požádat její rodiče, aby je provdala za některého z bojovníků. Rodiny, které své dcery provdaly, přijímají řadu výsad, zatímco ty, které to neudělaly, jsou neustále za něco trestány.
Častým důvodem trestu je, že ženy nenosí pod šatem jakýsi pevný štít, jenž sahá od očí až ke kolenům. Tuto povinnost Islámský stát ve městě zavedl. Žena, která ho nemá, je zbičována a její manžel musí zaplatit vysokou pokutu. Z Raqqa se stalo jedno velké vězení, řekla Dalia syrskému serveru. Obyvatelé často nemají vodu a elektřinu, žijí ve strachu a nesmějí opustit město. Dusíme se a pomalu umíráme, shrnula situaci obyvatelka Raqqa serveru Syria Deeply.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Gita Zbavitelová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.